Գլուխ 6-րդ. Եպանչինների ամառանոցում կայանալի քիրիգնային հավաքույտի մասին, որտեղ սպասում էին Բելակոնսկայային, Վարվարա Արդալյոնովնան նույնպես միանգամայն ճիշտ էր հաղորդել եղբորը. Հյուրերին սպասում էին հենց այդ օրը երեկոյան, բայց դարձյալ նա այդ մասին արտահայտվել էր փոքրինչ ավելի սուր, քան պետք էր. Ճիշտ է, գործը սարքվել էր շատ հապճեպ և նույնիսկ որոշ բոլորովին անտեղի հուզմունքով և հենց այն պատճառով, որ այդ ընտանիքում ամեն ինչ արվում էր այնպես, ինչպես ոչ ոքի մոտ. Ամեն ինչ բացատրվում էր այլևս կասկածել չցանկացող Լիզավետա Պրոկովևնայի անհամբերությամբ և սիրելի աղջկա երջանկության համար երկու ծնողական սրտերի ջերմ դողոցներով. Ընցմին Բելակոնսկայան իսկապես էլ շուտով մեկնում էր, իսկ քանի որ նրա հովանավորությունը իրոք բարձր հասարակության մեջ շատ բան էր նշանակում, և քանի որ հույս ունեին, թե նա բայրացակամ կլինի դեպի իշխանը, ապա ծնողները հույս ունեին, որ բարձր հասարակությունը Ագլայայի փեսացուին կընդունի ուղղակի ամենազոր պառավի ձեռքից, և նշանակում է, եթե այդտեղ որևէ տարօրինակ բան էլ լինի, ապա այդպիսի հովանավորության ներքո շատ ավելի նվազ տարօրինակ կթվա։ Ամբողջ բանն էլ հենց այն էր, որ ծնողները ոչ մի կերպ չէին կարող ինքները որոշել, արդյոք կա և հատկապես ինչքան տարօրինակություն կա այդ ամբողջ գործի մեջ, թե բոլորովին տարօրինակ բան չկա։ Հեղինակավոր և լավատեղյակ մարդկանց բարեկամական ու անկեղծ կարծիքը հենց պետք կգար այս րոպեին, երբ շնորհիվ Ագլայայի դեռևս վերջնականապես ոչինչ չէր վճռված։ Եթե ոչ, բոլոր դեպքերում վաղ թե ուշ իշխանին պետք էր մտցնել բարձր հասարակություն, որի մասին նա ամենափոքր հասկացողություն անգամ չուներ։ Կարճ ասած, մտադիր էին նրան ցուցադրել։ Սակայն երեկույթը ծրագրվում էր պարզ։ Սպասվում էին միայն տան բարեկամները, ամենափոքր թվով։ Բացի Բելոկոնսկայայից սպասում էին մի տիկնոջ, մի շատ կարևոր աղայի ու բարձրաստիճան անձնավորության կնոջ։ Երիտասարդներից ենթադրվում էր հրավիրել համարյա մենակ Եվգենի Պավլովիչին, նա պետք է ներկայանար ուղեկցելով Բելոկոնսկայային։ Այն մասին, որ Բելոկոնսկայան լինելու է, իշխանն իմացել էր երեկույթից համարյա 3 օր առաջ, իսկ հրավիրյալ երեկույթի մասին իմացավ միայն նախորդին։ Նա, հասկանալի է, նկատեց նաև ընտանիքի անդամների հոգսաշատ տեսքը և նույնիսկ իր հետ մի քանի անակնկալ ու մտահոգ խոսքեր փոխանակելուց հասկացավ, որ վախենում են այն տպավորությունից, որ կարող է ինքը թողնել։ Բայց եպանչինների տանը մինչև վերջինը բոլորի մոտային հասկացողությունն էր կազմվել, որ իշխանն իր պարզունակությամբ ոչ մի կերպ ի վիճակի չի կռահելու, որ նրա համար այդպես անհանգստանում են։ Դրա համար էլ նրան նայելիս բոլորը ներքուստ թաղծում էին։ Ասենք, նա իրոք էլ գրեթե ոչ մի նշանակություն չէր տալիս առաջիկա իրադարձությանը, նա բոլորովին այլ բանով էր զբաղված։ Ագլայան ժամ առ ժամ ավելի քմահաճ ու մռայլ էր դառնում, դա նրան սպանում էր։ Երբ իմացավ, որ սպասում են նաև Եվգենի Պավլովիչին, շատ ուրախացավ և ասաց, որ վաղուց էր ցանկանում նրան տեսնել։ Չգիտես ինչու, այդ խոսքերը ոչ ոքի դուր չեկան։ Ագլայան զայրացած դուրս եկավ սենյակից և միայն ուշ երեկոյան, ժամը 12-ին մոտ, երբ իշխանն արդեն գնում էր, նա առիթ գտավ իշխանին առանձին մի քանի խոսք ասելու, երբ ճանապարհ էր դնում նրան։
«Ես կուզենայի, որ վաղն ամբողջ օրը դուք չգայիք մեզ մոտ, այլ գայիք երեկոյան, երբ արդեն կհավաքվեն այդ հյուրերը. Դուք գիտեք, որ հյուրեր են լինելու»։
Նա խոսել սկսեց անհամբեր և շատ խստաշունչ, առաջին անգամ էր խոսք բացում այդ երեկույթի մասին։ Նրա համար էլ հյուրեր ունենալու միտքը գրեթե անտանելի էր, բոլորը նկատել էին դա։ Գուցե նա շատ կուզենար դրա համար կռվել ծնողների հետ, բայց հպարտությունն ու ամոթխածությունը խանգարեցին այդ մասին խոսելու։ Իշխանն անմիջապես հասկացավ, որ Ագլայան էլ է վախենում նրա համար, և չի ուզում խոստովանել, որ վախենում է, և հանկարծ ինքն էլ վախեցավ։
«Այո, ես հրավիրված եմ», պատասխանեց նա։
Ագլայան ըստ երևույթին դժվարացավ շարունակել.
«Ձեզ հետ կարելի է որևէ բանի մասին լրջորեն խոսել, կյանքում գետ մի անգամ»,-
հանկարծ սաստիկ բարկացավ նա, չիմանալով թե ինչու և անկարող լինելով իրեն զսպել։
«Կարելի է, և ես ձեզ լսում եմ, ես շատ ուրախ եմ»,-
քրթմնջաց իշխանը։ Ագլայան կրկին րոպեաչափ լռեց և սկսեց նկատելի խորշանքով.
«Ես չուզեցի նրանց հետ վիճել այդ մասին, որոշ դեպքերում նրանց խելքի բերել չի լինի։ Ինձ համար միշտ զզվելի են եղել այն կանոնները, որոնք կիրառում է մամանը. ես հայրիկի մասին չեմ խոսում, նրանից պահանջելու բան չունես. Մաման իհարկե ազնվաբար օկին է, համարձակվեցեք նրան որևէ ստոր բան առաջարկել և կտեսնեք»։ «Դե իսկ այդ անպետքության առաջ խոնարհվում է»։ «Ես միայն Բելակոնսկայայի մասին չեմ ասում. անպիտան պառավ է և անպիտան բնավորություն ունի, բայց խելացի է և կարողանում է նրանց բոլորին իր բռում պահել, գոնե այդքանով լավ է»։ «Օ, ստորություն»։ «Եվ ծիծաղելի է, մենք միշտ միջին շրջանի մարդիկ ենք եղել, ամենամիջին, ինչպիսին կարելի է լինել, և ինչու խցկվենք այն բարձրաշխարհիկ շրջանը»։ «Քույրերս էլ այնտեղ են ձգտում, այդ իշխան Շչեն բոլորին պխտորեց»։ «Դուք ինչու եք ուրախանում, որ Եվգենի Պավլովիչը գալու է»։ «Լսեցեք, Ագլայա»,-
ասաց իշխանը։ «Ինձ թվում է, թե ինձ համար դուք շատ եք վախենում, որ հանկարծ վաղը կտրվեմ այդ հասարակության մեջ»։
«Ձեզ համար վախենում եմ»,-
ամբողջովին բռնկվեց Ագլայան։
«Ես ինչու պիտի վախենամ ձեզ համար, թե կուզ դուք բոլորովին խայտառակվեք»։ «Ինձ ինչ»։
«Եվ ինչպես կարող եմ այդպիսի խոսքեր գործածել, ինչ է նշանակում կտրվել»։
«Դա զզվելի խոսք է, գրեհիկ»։
«Դա դպրոցական խոսք է»։
«Դե այո, դպրոցական խոսք է, զզվելի խոսք»։ «Կարծեմ դուք մտադիրեք վաղը շարունակ այդպիսի խոսքերով խոսել, տանը որոնեցեք ու ձեր բառապաշարում ավելի շատ գտեք այդպիսի բառեր»։
«Այ, թե տպավորություն կգործեք»։
«Ափսոս, որ դուք, կարծեմ, գիտեք լավ ներս մտնել»։
«Այդ որտեղ եք սովորել»։
«Դուք կկարողանաք վերցնել և վայելուչ ձևով մի գավաթ թեյ խմել, երբ ձեզ վրա բոլորը դիտմամբ նայելիս լինեն»։
«Կարծում եմ, որ կկարողանամ»։
«Ափսոս, թե չէ ես մի քիչ կծիծաղեի»։ «Գոնե ջարդեցեք հյուրասենյակի չինական վազան»։ «Նա թանկարժը»։ «Խնդրում եմ, ջարդեցեք»։ «Դա նվերը»։ «Մայրիկս կգժվի և բոլորի ներկայությամբ լաց կլինի»։ «Այն աստիճան դա թանկ է նրա համար»։ «Մի որևէ շարժում արեք, ինչպես միշտ անում եք»։ «Խփեցեք ու ջարդեցեք»։ «Դիտմամբ մոտիկ նստեցեք»։
«Ընդհակառակը, կաշխատեմ որքան կարելի է հեռու նստել»։
«Շնորհակալություն, որ նախազգուշացնում եք»։
«Նշանակում է, նախորոք վախենում եք, որ մեծ շարժումներ կանեք»։
«Ես գրաս կգամ, որ մեծ շարժումներ կանեք»։
«Ես գրաս կգամ, որ դուք կսկսեք խոսել որևէ թեմայի մասին»։
«Մի որևէ լուրջ, գիտուն, վսեմ բանի մասին»։
«Ինչ, պատշաճ կլինի դա»։
«Ես կարծում եմ, որ դա հիմար բան կլիներ, եթե տեղին չէ»։
«Լսեցեք մեկընդ միշտ»,- վերջապես չհամբերեց Ագլայան։ «Եթե դուք խոսք անեք Մահապատժի կամ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի կամ դրա նման որևէ բանի մասին, թե ինչպես գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ապա ես իհարկե կուրախանամ և շատ կծիծաղեմ, բայց նախորոք զգուշացնում եմ ձեզ, հետո աչքիս չերևակ»։
«Լսում եք, ես լուրջ եմ ասում»։
«Այս անգամ արդեն ես լուրջ եմ ասում»։
Նա իրոք լուրջ ասաց իր սպառնալիքը, այնպես որ նույնիսկ ինչ-որ արտասովոր բան լսվեց նրա խոսքերում և երևաց նրա հայացքում մի բան, որ առաջ երբեք չէր նկատել իշխանը և, իհարկե, նման չէր կատակի։
«Դե դուք այնպես արեցիք, որ ես հիմա անպայման կսկսեմ խոսել և նույնիսկ կարող է պատահել, որ վազանել ջարդեմ»։ «Քիչ առաջ ես ոչնչից չէի վախենում, իսկ հիմա ամեն ինչից վախենում եմ»։ «Ես անպայման կկտրվեմ»։
«Ուրեմն լռեցեք, նստեցեք ու լռեցեք»։
«Անհնար կլինի»։
«Ես համոզված եմ, որ վախից կսկսեմ խոսել և վախից կջարդեմ վազան»։ «Կարող է պատահել կընկնեմ հարթ հատակին կամ դրա նման մի բան կստացվի, որովհետև ինձ արդեն պատահել է»։ «Այսօր ամբողջ գիշեր դա երազս կգա»։
«Ինչու դրա մասին խոսք արիք»։
Ագլայան մռայլ նայեց նրան։
Գիտեք ինչ, լավ է ես վաղը բոլորովին չգամ։ Կզեկուցեմ, որ հիվանդ եմ եւ վերջ։
Վերջապես վճռեց նա։ Ագլայան ոտքը գետնին խփեց եւ նույնիսկ գունատվեց զայրույթից։
Տեր իմ, այսպես բան տեսնված է միտեղ։ Նա չի գա, երբ հենց հատկապես նրա համար են։ Օ, Աստված, այ թե բավականություն է գործ ունենալ այսպիսի անհասկացող մարդու հետ, ինչպիսին դուք եք։ Թե կգամ, կգամ,
իսկույն նրա խոսքը կտրեց իշխանը, եւ ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ ամբողջ երեկո կնստեմ առանց մի խոսք ասելու, այդպես կանեմ։
Հրաշալի կանեք, դուք հիմա ասացիք, կզեկուցեմ, որ հիվանդ եմ։ Իսկապես, որտեղից եք ճարում այդպիսի արտահայտություններ։ Ինչ ցանկություն է ինձ հետ այդպիսի արտահայտություններով խոսելը։ Ինձ ձեռ եք առնում, թե ինչ։
Ներեցեք, դա էլ դպրոցական արտահայտություն է, չեմ անի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դուք ինձ համար վախենում եք, դե մի բարկացեք, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Դուք չեք հավատա, թե հիմա ինչպես եմ վախենում և ինչպես եմ ուրախանում ձեր խոսքերի համար, բայց այս ամբողջ վախը երթվում եմ ձեզ, այս ամենը մանրուք է ու հիմար բան։ Աստված վկա, Ագլայա, իսկ ուրախությունը կմնա։ Ես շատ եմ սիրում, որ դուք այդպես երեխա եք, այդպիսի բարի ու լավ երեխա։
Ախ, որքան սքանչելի կարող եք լինել դուք, Ագլայա։ Ագլայան իհարկե կբարկանար եւ արդեն ուզում էր, բայց հանկարծ մի վարկյանում իր իսկ համար միանսպասելի զգացմունք համակեց նրա ողջ հոգին։
Իսկ դուք ինձ չեք կշտամբի հիմիկվա կոպիտ խոսքերիս համար, երբևէ, հետո,
հանկարծ հարցրեց նա։
Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, եւ ինչու նորից բռնկվեցիք,
ահա նորից մռայլ եք նայում։
Դուք սկսել եք երբեմն շատ մռայլ նայել, Ագլայա, ինչպես երբեք չէիք նայում առաջ։ Ես գիտեմ դա ինչից է։
Լրացեք, լրացեք։
Ոչ, ավելի լավ է ասեմ, ես վաղուց էի ուզում ասել, ես արդեն ասել եմ, բայց այդքանը քիչ է, որովհետև դուք ինձ չհավատացիք։ Մեր միջև այնուամենայնիվ կանգնած է մի էակ։
Լրացեք, 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 լրացեք,
հանկարծ ընդմիջեց Ագլայան, ամուր բռնելով նրա ձեռքը եւ գրեթե սարսափած նայելով նրա վրա։ Այդ րոպեին Ագլայային կանչեցին։ Կարծես ուրախանալով, նա թողեց իշխանին ու փախավ։ Իշխանն ամբողջ գիշեր տենդի մեջ էր։ Տարօրինակ է, արդեն մի քանի գիշեր իրար վրա նա տենդում էր։ Իսկ այս անգամ կիսազառանցանքի մեջ նրա գլխով մի միտք անցավ. չլինի հանկարծ վաղը բոլորի ներկայությամբ իր նոպան բռնի։ Չէ՞ որ նրան պատահել էին արթմնի նոպաներ։ Նա այդ մտքից սառույց էր կտրում։ Ամբողջ գիշեր նա իրեն պատկերացնում էր ինչ-որ տարօրինակ ու չլսված հասարակության մեջ, ինչ-որ տարօրինակ մարդկանց մեջ։ Գլխավորն այն է, որ նա սկսեց խոսել։ Նա գիտեր, որ չպետք է խոսել, բայց շարունակ խոսում էր։ Նա նրանց ինչ-որ բան էր համոզում։ Եվգենի Պավլովիչն ու Իպոլիտը նույնպես հյուրերի թվում էին և շատ մտերիմ էին թվում։ Նա արթնացավ ժամը 9-ին մոտ գլխացավով, խառնաշփոթ մտքերով, սարսափելի տպավորություններով։ Չգիտես ինչու նա շատ ուզեց տեսնել Ռոգոժինին, տեսնել ու շատ խոսել նրա հետ, թե հատկապես ինչի մասին ինքն էլ չգիտեր։ Հետո նա արդեն բոլորովին վճռեց, չգիտես ինչու, գնալ Իպոլիտի մոտ։ Ինչ-որ տարտամ բան կար նրա սրտում, այն աստիճան, որ այդ առավոտ նրան պատահած արկածները նրա վրա թեև արտասովոր, բայց եւ այնպես ինչ-որ ոչ լիակատար տպավորություն էին թողել։ Այդ արկածներից մեկը Լեբեդևի այցելությունն էր։ Լեբեդևը հայտնվեց բավական վաղ, ժամը 9-ից մի քիչ անց եւ համարյա բոլորովին հարբած։ Թեև իշխանը վերջին ժամանակ անուշադիր էր, բայց նրա աչքին էր ընկել, որ նրանց տնից գեներալ Իվոլգինի տեղափոխվելուց ի վեր, ահա արդեն 3 օր է, Լեբեդևը շատ վատ է պահում իրեն։ Նա հանկարծ դարձել էր մի տեսակ չափազանց ճարպոտած ու կեղտոտ։ Փողկապը ծռվում էր մի կողմ, իսկ սերթուկի օձիքը պատռված էր։ Իր տանը նա նույնիսկ մոլեգնում էր և աղմուկը բակից հասնում էր այստեղ։ Մի անգամ վերան եկել էր եւ արցունքն աչքերին ինչ-որ բան պատմել։ Հիմա ներկայանալով, Լեբեդևը մի տեսակ շատ տարօրինակ սկսեց խոսել, կուրծքը ծեծելով եւ ինչ-որ բանում խոստովանում էր իր մեղքը։
Ստացա, հատուցում ստացա իմ դավաճանության ու ստորության համար։ Ապտակ ստացա։
Եզրափակեց նա վերջապես, ողբերգորեն։ Ապտակ ումից։ Եվ այսպես առավոտ կանուխ։
Առավոտ կանուխ,
սարկաստիկ ժպտաց Լեբեդևը։ Այստեղ ժամանակը ոչինչ չի նշանակում, նույնիսկ ֆիզիկական հատուցման համար, բայց ես բարոյական։
Բարոյական ապտակ եմ ստացել եւ ոչ թե ֆիզիկական։
Նա հանկարծ առանց քաշվելու նստեց եւ սկսեց պատմել։ Նրա պատմությունը շատ անկապ էր։ Իշխանը կնճռոտվեց եւ ուզում էր գնալ, բայց հանկարծ մի քանի խոսք ապշեցրին նրան։ Նա զարմանքից քարացավ։ Տարօրինակ բաներ պատմեց պարոն Լեբեդևը։ Սկզբում ըստ երևույթին խոսքը ինչ-որ նամակի մասին էր։ Արտասանվել էր Ագլայա Իվանովնայի անունը։ Հետո Լեբեդևը հանկարծ դառնությամբ սկսեց մեղադրել իշխանին իրեն։ Կարելի էր հասկանալ, որ նա վիրավորվել է իշխանից։ Սկզբում իբր իշխանը հարգել է նրան իր վստահությամբ հայտնի պերսոնաժի Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ վարած գործերում։ Բայց հետո բոլորովին կապերը խզել է նրա հետ եւ իրենից վանել խայտառակելով, եւ նույնիսկ այն աստիճան վիրավորական ձևով, որ վերջին անգամ իբր կոպտաբար ետ է մղել նրա անմեղ հարցը տանը կատարվելիք մոտալուտ փոփոխությունների մասին։ Հարփացի արցունքներն աչքերին Լեբեդևը խոստովանում էր, որ դրանից հետո նա արդեն բոլորովին չէր կարող տանել, մանավանդ որ շատ բան գիտեր։ Շատ-շատ բան։ Եվ Ռոգոժինից, եւ Նաստասիա Ֆիլիպովնայից, եւ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի բարեկամուհուց, եւ Վարվարա Արդալյոնովնայից, իրենից, եւ նույնիսկ Ագլայա Իվանովնայից իրենից։ Կարող եք պատկերացնել ձեզ Վերայի միջոցով։ Իմ սիրեցյալ դստեր, միածին Վերայի, այո, բայց ասենք ոչ միածին, որովհետև երեքն ունեմ։ Իսկ ով էր նամակներով տեղեկացնում Լիզավետա Պրոկովյովնային, նույնիսկ որպես ամենախոր գաղտնիք, հիհի։ Ով էր նրան գրում Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պերսոնաժի բոլոր հարաբերությունների եւ բոլոր շարժումների մասին, հիհի։ Ով է սույն անոնիմը, թույլ տվեք հարցնել։
Միթե դուք եք, գոչեց իշխանը։
Հենց այդ է որ կա,
արժանապատվությամբ պատասխանեց հարբեցողը։
Եվ հենց այսօր 9:30-ին, ընդամենը կես ժամ։ Ոչ, արդեն 3/4 ժամը ինչ տեղեկացրել եմ ազնվագույն մորը, որ նրան մի նշանակալից արկած ունեմ հայտնելիք։ Մի գրությամբ տեղեկացրի, աղախնի միջոցով, ետնամուտքից։ Ընդունեց։
Դուք հիմա տեսել եք Լիզավետա Պրոկովյովնային,
հարցրեց իշխանը, հազիվ հավատալով ականջներին։
Տեսել եմ հիմա եւ ապտակ ստացել, բարոյական, վերադարձրեց նամակը, նույնիսկ շպրտեց առանց բացելու, իսկ ինձ վրընդեց վզակոթիս տալով, ասենք միայն բարոյապես եւ ոչ թե ֆիզիկապես։ Բայց ասենք համարյա թե ֆիզիկապես, քիչ էր մնում։
Նա ձեզ ի՞նչ նամակ շպրտեց առանց բացելու։
Բայց միթե, հի-հի-հի, բայց ախր դեռ ձեզ չեմ ասել, իսկ ես կարծում եթե արդեն ասել եմ։ Ես մի այդպիսի նամակ էի ստացել հանձնելու համար։
Ումից, ում։
Բայց Լեբեդևի մի քանի բացատրությունները չափազանց դժվար էր ըմբռնել և նրանցից գրեթե որևէ բան հասկանալ։ Այնուամենայնիվ, իշխանը որքան կարող էր հասկացավ, որ նամակը առավոտ վաղ աղախնու միջոցով հանձնվել էր Վերա Լեբեդևային հասիատիրոջը հանձնելու համար։ Նույն ձևով ինչպես եւ առաջ հայտնի պերսոնաժին եւ միևնույն անձնավորությունից, որովհետեւ նրանցից մեկին ես նշում եմ անձնավորություն, իսկ մյուսին լոկ պերսոնաժ անունով, որովհետեւ մեծ տարբերություն կա անմեղ եւ բարձր բարեծնության գեներալա դստեր եւ կամելիայի միջև։
Այդպես ուրեմն նամակը ատարով սկսվող անձնավորությունից էր։
Այդ ինչպես կարելի է, Նաստասիա Ֆիլիպովնային, դատարկ բան,
գոչեց իշխանը։
Եղել է, եղել, իսկ եթե ոչ նրան, ուրեմն Ռոգոժինին, միևնույն է, Ռոգոժինին։ Եվ նույնիսկ պարոն Տերենտևին է եղել հանձնելու համար,
մի անգամ ատարով սկսվող անձնավորությունից, աչքով արավ ու ժպտաց Լեբեդևը։ Քանի որ նա հաճախ էր մեկից մյուսին թրչում և մոռանում, թե ինչի մասին էր սկսել խոսել, ապա իշխանը լռեց, որպեսզի նրան թույլ տար արտահայտվելու։ Բայց եւ այնպես չափազանց անորոշ էր, հենց նրա, թե վերայի միջոցով էին գնում նամակները։ Եթե նա ինքը հավատացնում էր, որ Ռոգոժինին նույնն է, թե Նաստասիա Ֆիլիպովնային, ապա նշանակում է, ավելի հավանական է, որ նրա միջոցով չէին գնում նամակները, եթե միայն նամակներ եղել են։ Իսկ այս դեպքը, թե հիմա ինչպես էր նրա ձեռքն ընկել նամակը, մնաց ուղակի չբացատրված։